Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir qudrət sahibi bir olan böyük pərvərdigarın gözəl adı ilə. İstərli dostlarımız, səfali vətənlər, mehriban, səmimi, vəfali yar yoldaşlar və yaşıl xatirələr bənəməsini eşidənlər. Salam ərz edəyəm bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ərzi, ədəb, iradət və salam varımızdır əziz şəhidlərimizə, əziz canbazlar, isagərlər və azadələrimizə və onların bozorcvar xanavadələrinə və siz dostlara. Xidmətinizdə varıq və bugünlərdə Qəral Diyarı bir xatirə dəftərin vərəqləyək və rəqəm vuraq. Keçmiş bərnəmələrdə Cənabayı İsaq Heydərbəndi Qusarənin xidmətində olduq. Bu zorcvarı ki, canlıb xatirə tərifləyədi və nəhayətdə gəldib yetişdik əməliyyatı Musa ibn Əqilə ki, amadəliqində və başlamamışdan qabaq əzizimiz doçarı canbazı olaylar və başlarına şiddətlə zərbə görəyirlər. 15 paslar ki, var idi, 12-si şərbədə şəhadətçi və 3-i çox şədid vəziyyətə məcruh olaylar. 3 il müddətində təhti dərman qərarı tapandan sonra nəhayətdə amadəli əməliyyata vəli qərdəşi rəhmətli Xafiz Sibqət Ali, Ayhidərvəndən Sibqət Ali şəhadətdə və gedək və əvvəl şəhid xanavadə o zaman mərifi olay şəhid Hafiz Heydərvənd və nəhayətdə gəldi xatirənin daməsinə. Cəmal Heydərvəndi əziz, müzədədən salam deyəm, xoş gördük.
Aleyküm əssalam, təşəkkürlük sizdən.
Çox sağ olasınız. Hafiz şəhid oldu.
Bəli.
Şəhadətin nə təhvil yaratdı xanavadə özdə?
Əzizim xidməti və bizim xanavadə kollan məzhəb idi. Yəni, salada, bə qolu, iki dənə
tayfa
var idi. Biri seyid idi, biri rəyyət idi. Seyidlər də iki qismət idi. Biri təqribən demək olar inqilabı idi, biri ziddi inqilabıdır. Ziddi inqilab o Seyid Nasir Musaviyyən ki, var idi Müzahidini xəlqün mərkəzisindən, o oralı idi. Gedib orada bir işlər görmüşdü, məsələn, elə təqribən təhvilat yaratmışdı. Onun o təqribən sadə adamlarında döndərmişdi ki, biz bu yolda yox, belli yox, eli yox, bu şərait diyor. Ərz eləyəm xidməti və orada bəzi adamları döndərmişdi. Bir yandan da öz xanavadələri də kollən elə nizamın əleyhinə işləydilər. Əmi oğlanları, qardaşı, dədəsi çox bunlardan əsləhəzat tutuldu. Ərz eləyəm xidməti və zindanda qaldılar, eydamlıq çıxdı, nə qardı, nə oldu. Biləxərə, özü də Məşəddə Dərcirdə dərəkə vasıl olmuşdu, biləxərə getmişdi. O da öz yerində. Bunlar bir teydad gəlib şəmadət eləydilər bizə. Bunlar bir teydad gəlib şəmadət eləydilər bizə. Məsələn, xanavadələrimizə deyidilər, ha, məsəl məni deyidilər. Deyidilər, bu böyük qardaş idi, bunlar da səhdi yapardı, öldürdü, belə oldu, elə oldu, budur gəldi, budur getdi. Budur-budur sözlər gəlib yetişirdi mənim qulağıma.
Dil yarası vuraydı.
Bəli, dil yarası vuraydılar bizə. Məxsusən, məsələn, nənəm bir sadə arvadım biri idi. Nənəmə deydilər, onun qızları, nənəsi adı gəlib nənəmə deydilər. Nənəm deydi, mən Əli Əkbər yolunda vermişəm. Mən onları bilmərəm, mən tanımaram kimdi. Heç İsağı da tanımayam kimdi. Mən Əli Əkbər yolunda vermişəm. Mənim balam Əli Əkbər yolunda gedibdi. Nənəm bu cür cavab verəydi onlara. Bu cür cavab verəymiş. Sohra mənə deydi da. Ondan xanımım da mənə deydi ki, gəlib onlar bu cür dil yarası vurəylər. Onların şəmadətləri, o dil yarası bir miqdar. Məsələn, bizim xanavadəmizdə narahatçılıq gətirirdi ki, fərz eləyək deyirdi ki, elə məsələn, sən getməsəydin, pastor olmasaydın, bu da getməzdi, ərz eləyəm xidməti ota gedib şəhid olmazdı. Filan kəslər bu cür deyib, belə eləyək, filan eləyək. Dedim, baba, o cürdür. Mən tozif verəndən sonra onlara ta başa salanın kimin vəxt aparaydı, görəydin. Ondan deyirdilər ki, hə, düz deyirsən, getmə, çox bu cür olar, belə olar, belə olar. Ona da ki, deydilər getmə, deydi, xub, mən getməyib, sən getməyəsən, o getməyə, o getməyə. Xub, Allah bizə Quranda, bəqəvli Nəhzül Bəlağədə, Səhifəyə, Səccadiyədə deyir ki, ağa, get Qurandan, İslamdan, məmləkətindən difa ilə. Mən getməsəm, o gələr bir yada, ələn gəlibdi fərz elə əhvaza, Kirmanşaha, o yana, bir yana, iyləmə o işləri görək. Əgər getməsəm, gəlib buranı da alacaq da. Ona o cür tozif verəkdir, rəhmətlik, Allah ruhu şad eləsin. Əzizləyəm xidməti və bu cür bir bərnamələr Bu şəhid olandan sonra
gəldi qabağa.
Bizim gəldi qabağa. Onun dostları da payqahda olaydılar. Onlar da davam gətirəmədilər. Onlar da onun idaməsində getdilər.
Hansı məhəllənin payqahı?
Əliyabad payqahına. Əliyabad Rüqəyyə. Mən də bu ki, bu cür oldu. Mən də məsul təslihat idim burada. Mən də bidun icazə, Neyru Ezam gedəydi. Otobusa minmişdilər. Mən də bidunin ki, əsləxananı təhvil verən birinə, məsələn, surət cələsi ilə, rəsidinə, bir nəfər ki, mənlə işləyirdi, ona dedim, ağa, buradan yəli gör, mən getdim. Getdim, mindim, maşına getdim cübəyə. Getdim, orada məsul təsliyyat oldu. Orada payqah şikariyə desfolda mənə bir otaq vermişdilər, dəftərim var idi. Ağay Pərvizi, gecələr, ilanlar gəlib buruluydu, yatıydı qapının ağzında, əqrəblər gəliydi, qalıydı orada, heç birisi də bir-birinə işləri olmaydı. Ondan mən də yatıydım burada qorxa-qorxa, əzilin xidmət və nə olarım məndən işi olaydı, nə mənim olarımdan. Ondan süb durub gedirdilər, mən də duraydım. Bir moqə durub gedirdilər ki, mən duraydım, dəstəmaz alıb namaz qılaydım. Da o moqə ki, mən istəyirdim namaz qılam, onlar durub gedirdilər. Gündə o şəraitdə gəliydilər, gündə. O şəraitdə gəliydilər ora, əzilin xidmət və orada... O şəraitdə istirahat eləydilər, mən bir anda istirahat eləydim, yataydım, durub gedirdilər. Xiyabanda bir dənə, bir nəfəri vırmışdı ilan. 50 neçə dərəcə istiydi, ağay Pərvizi, davam gətirmək olmaydı. Xiyabanda bir nəfəri vırmışdı, apardılar bimarisana, bilməyəm, öldü ya qaldı, bilmədim mən. Vəli mən neçə ay ki, neçə günlə qədər orada qaldım, onlar da gəlib orada yataydı, durub çıxıb gedirdi.
Oradan hansı əməliyyat başladı?
Oradan mənim haqqım yox idi gedəm. Ərz eləyim xidmət və xəttə. Əməliyyat Vəl-Fəzri 8 başlandı, FAV. Ərz eləyim xidmət və neyru getdi, əməliyyat şuru oldu. Əməliyyat şuru oldu, vaqiyyəti soruşsun. Biləxərə əməliyyatdan ki, xəbər gələydi, mən davam gətirə bilmədim. Bir nəfərə dedim, mən gedim xəttə gəlim. Getdim neçə gün qaldım xəttə. Əslən, davam gətirə bilməkdim, da, özümlük döyürdü. Neçə gün qaldım xəttə, mənə dedilər ki, ay Heydər, mən, baba, sən oranın məsulusan, qəyş get, işi və axıda, burada bir dənə sən olmamağından elə bura şəs yeməyəcək ki. Mən qəyətdim, gəldim, Maksimil adımı təhvil verdim. Bir minibus neyru qeyd edir ki, əhvaza. Mən bir zaman gördüm, dedilər ki, ay Heydər, mən həvapəymahayı Əraqı. Əraqı onu gördüm. Bir də gördüm ki, mən bir dənə salon deyam, gözüm görməyək, qışqırıq düşübdi. Heç yerdə görməyəm. Elə hərə bir tərəfdə qışqırıq. Yanımdaşına dedim ki, nə olubdi, nə mənədi? Dedi ki, şimiyayı olmuşuq da.
Yəni, onlar bombaranı şimiya elədilər?
Bəli, bombaranı şimiya eləmişdilər.
Masci təhvil vermişdir siz?
Mən masci təhvil vermişdir. Ondan mən bilməmişdim, bihuş olmuşdum. Əslən, vırmağını da bilməmişdim. Ərzəli müxtumətlə ora gətirməklərini də bilməmişdim. Heç birisini bilməydim. Bir zaman orada ayıldım ki, gördüm... Qışqırıq düşüb deyilə, hərə bir tərəfdə sızırlıq, ağlıq ondan bu cür. Soruşdum, nə olubdur, burada nə qayrı yox, bura haradır, dedilər, bir dənə salondur bura, nəm-nəmənə salondur. Biz şimiyay olmuşuq, gətiriblər bura. Da mənim gözüm heç yeri görməkdir, elə kör kümün olmuşdum. Sonra bizi mindirəklər həvapəmiya, barbəriyə, bir-birinin üstündə bu cür təxti bağlayırlar, gətirələr Tehrana. O zaman Ayətullah məhəllatının həvapəymasını gəlib vırıqlar. Nümayəndəyə Vəli Fəqih Sipahı deyib, vırıqaraq. Təzdən bizim həvapəyma qəyidib əyləşək. Onlar da mən bilməmişdim yenə. Sonra gecə saat 12-dən o ayına, 1-dən o ayına bizi həvapəyma götürüb gətirib Tehranda aparmışdılar bimaristana. Fırudqahdan bimaristana getməqimi də yenə mən bilməmişdim. Hala indi nə cür mən şimyayı olmuştum, neşeratta olmuştum. Yine bihuş idim. Sonra orada bimaristan'da kamilen özüme geldim. Bir hafta zat kalandan sonra gözlerim açıldı. Gözlerim açıldı. Gedeydim aynanın kabağına. Ağay Pervezi, özümden korkuydum. Laf o siyah püstü qəliz olmuştum. Gözlerim cömcü olmuştu. Aslen gözlerime bakıyordum. Dedim da imkanı yoktu mən zurranam. Aslen imkanı yoktu da mən bir de öz halıma gələdiyim, ağaracıyam. Sonra bizi oradan tərxis elədilər. Gəldik Ərdəbilə. Bir müddət Ərdəbildə qaldıq. O ki istirahat vermişlər. İstirahatdan sonra yollarda Təbrizə. Təbrizdə də bir miqdar bəstəri olduq. Təbrizdə təzdən bir miqdar bəstəri olduq. Oradan qaytardılar, gəldik evə. Evdə elə istirahat verirdilər. Gedib istirahatımız qutarıydı, davamız qutarıydı. Yenə gedirdik Təbrizə bu şəraitdə. Ta bir müddət üstündən soğuşdu. Bir müddət üstündən soğuşdu. Mənim qulağım çox əziyyət elədi mənə. Bir nəhayət əziyyət elədi. Hətta getdim Tehranda Dərmanqah Şəhid Mütəhəriyə. Marsan Şəhid Mütəhəriyə ora. Orada da əlac eləyələr, əlac eləyənmədilər. Sonra bir iki dənə döhtür gəlmişdi, şimyayiləri bərrəsi eləydilər. Form verdilər, biz doldurduq. Formada mən qulağımı, bırnımı, gözümün narahatçılığını yazmamışdım. Dedi ki, bırnın qaşını ya yox, dedim bəli. Gözün qaşını ya yox, dedim bəli. Dedi, qulağın qaşını ya yox, dedim bəli. Dedi, bu şəraitdə əziyyət eləyə, dedim bəli. İttifaqan qulağım üçün çox getmişəm döhtürə. Ərz eləyəm xidmətvə. Dedi, bəniyə bunları yazmayıbsan. Dedi, axı bunlardan mənim məcruhiyyətimə nə rəfti var? Dedi, bunlar qazı xərdəlin əlamətidir. Mən də əslən bilməydim nə qazı dəyibdir mənə. Əslən onlara yetişməydim. Ay, gedim dərsət dalısıydan, ay, qazı bilim, ay, filan eləyim. Əslən bunları bilməydim. Əslən utanaydım. Bunyat şəhidə gedəm. Bayan ki, əxəminin bəzi işləri yolu idi, çağır edilən məni cələsiyə filana. O irtibatda gedirdim. Vəli, əslən, özümü mətrə eləməydim ki, mən canbazam. Əslən, özümü mətrə eləməydim. Sonra gördüm, baba, şimiyayının işi soğradı hələ. Orada mütəvəccüh oldum. 70 neçə idi, 75 idi, neçə idi. O zaman gəldim, mən dərsət dalısıydan dərsət aldım. Əziz eləyəm xidmət və məni yolladılar Tehrana, gözümün narahatçılığı oldu. Tehranda yazdılar, bimaristan Sasana bir dənə düxdürə, dedilər, bunun zir nəzərində gərək olasan. Hər iki aydan bir gərək gələsən, bu səni görə. Elə hər iki aydan bir, üç aydan bir getdim, o məni gördü. Ta o zamana yetişdi ki, 85-in axiri idi. 85-in axirində gördüm mənim gözlərim əziyyət eləyir. Kollan sinem pis vəzdə əziyyət eləyə. Riyam tutuluyə, əslən səsim gəlmək. Boğazım büdür tutuluyə ki, əslən dayı nəfəsim gəlmək. Qaldım tətilatın özündə, 86-ın tətilatın özündə. Getdim, məni yollada getdim bimaristanı bəqiyyət Allaha. Getsək məni bəstəri elədilər. Bəxşi şimiyayı da bəstər edir. Bəxşilər orada Allah-ı Allahıdır. Bəxşi əsab rəvan Allahıdır, bəxşi şimiyayı Allahıdır, bəxşi məqzə əsab. Hərəsi Allah-ı Allahıdır. Şimiyayı da məni bəstər edirlər. Ərz eləyim xidməti və orada düşdürlər gəldi, namə veribdir Profesör Qaneyi. Yazıb gözündə, riyəsində, quvarışında, boğazında, harada-harada neçə yer yazıbdır ki, şimiyayı nişəst eləyibdir. Mövcuddur. Bu cür bir naməndə yazıbdır. Mən də əslən bilməydim qazı xərdəldi. Burada ki, mənə dedilər qazı xərdəlin əlamətidir. Getdim naməyə baxdım, gördüm, bəli, şimiyayı ki, olmuşam, qazı xərdəldən bəqoğlu nəşət tapıbdır. O zaman mütəvəzə oldum, getdim dərsət alırsan, şim yox. Burada mən bəstəri idim, halım yox idi mənim. Boğazım tutulmuşdur. Əslən halım yox idi. Ərz eləyim xidmət və elə cəm olaydıq, söhbət eləyirdik. Bir nəfər pastor var idi, Mazəndaranlı idi. Dedi, ağay filanım, bir gün Profesör Qaneyə gəli, o zaman Profesör deməkdilə hələ, Dühtür Qaneyə gəli, mənə deyə sənin ciyərin vardı, bir gün gəliydi, ciyərin yoxdur. Əslən, mən özümdə təəccüb eləyəm, bə ciyərim haraca deyə mən bilməyəm. Bir elə söhbət eləyirdik, cəm olaydıq bir yerə, xatirətdən filandan danışırdıq, söhbət eləyirdik, bir-birimizə dildarlıq verirdik. Bir gün mənə dedilər ki, ay, xəbərnigar gəlib o otaqda filani ilə müsahibə eləyir. Bir dənə pastor var idi, əhvazlı, onunla müsahibə eləyir. Getdim, gördüm, onun qabağına bir dənə gül qoyublar, bir dənə kompüter qoyublar, bununla müsahibə eləyirlər. Dedim, ağa, dayan, qət elədilər. Dedim, gündə bunun qabağında gül var, kompüter var, vaqiyyətlə mənə deyil, onunla sən film bərdarıq elə də. Elə o halətdə danışıyduq, qışqırdılar, vay, pastor öldü. Getdi, gördü, bəğəl otaqda, həmin ağayı ki, bizə söhbət eləydi, deydi, bir gündüktür qanəy, gələk mənə deyil, ciyərim vardı, bir gündə yoxdu, özü təəccübdə qalı. Gördüm, onun ciyəri ağzından bu beydə ləxtə-ləxtə tökülübdü məlafənin üstünə. Pərastar gəlib əli ilə bunun ciyərini götürək, tökək ləyənə. Təzdən ləyəni qoyubdu. Bu xəbərnigara dedim ki, filmlərdə bundan film təhiyyə elə, nə ondan, nə güldən, nə kompüterdən, bundan film təhiyyə elə, bəxş elə, mərdum bilsin ki, biləxərə bu rəzməndələr, canbazlar, bəsizlər, pastarlar nə çəkək. Sonra dedi, çək. Ondan da film bərdarıq elədi, çox çəkdi onu qusmağı. Bunlar dedi ki, gərək Heydərvəndinə müsahibə eləyəsən. Mən dedim, halım yoxdur. Dedilər, yox, gərək səndən müsahibə eləyə. Məni getdilər, əyləşdirdilər təxtimin üstündə. Ay, Pərvizi, mən də danışa bilməkdim. Əslən səsim yox idi. Bir 20 dəqiqə zat məndən müsahibə elədilər. 20 dəqiqə məndən müsahibə elədilər. Sonra bundan da şərt bağlamışdıq ki, Əbəlfəzli eləmişdik, Fatimə Zəhranı zamin qoymuşduq pəxş eləyə. Mənim danışığımla o zambaz ki, ciyəri ağzından töküldü, onu pəxş eləyə. Mənim danışığımda rəis bimaristan, Mavinin bimaristanda orada idi. Həftə pərəstar idi. Ərz eləyəm, xidməti bax, bunlar hamısı ağladı. Hamısı xəbərnigar özü də ağladı. Hamısı ağladı, qutardı. Qutardı, bunlar gedəndən sonra məni aldılar canbazlar çiyinlərinə, salona o başa apar elər, bu başa apar elər, iftiharımız filan kəs. Biləxərə, orada bu ittifaq düşdü. Sabahısı nə mənim danışığımı pəxş elədi, nə o canbazı ki, ciyəri ağzından qusmuşdu, onu pəxş elədi. Elə bitkə ondan ki, götürmüşdü, qolu qabağında gül, kompüter, bitişə onu pəxş elədi. Heç birimizi pəxş eləmədi.
Neçə müddət orada qaldınız?
Hər zələyəm xidməti və orada bir müddət qaldım, məni tərxis elədilər, gəldim. Gəldim, boğazımın vəzi çox narahan idi. Mən də o cür başa düşməkdim. Elə gəlib evdə yatıydım, bir növruş vermişdilər, şimiyani təqribən xunsa elə idi. Ondan atıydılar.
Çuşan deydi?
Bəli. O, ələn də elə istifadə eləyəm. Ondan atıydıq, suyun içinə atıydılar. O, ərə idi, ondan bir qurtum verirlər, mən içəydim. Mən o cür başa düşməkdim özümü. Bunyad şəhətdən gələydilər, görəyilər ki, mən bu vəziyyətdəyəm, cinə mən yollaylar gedəm oraya. Cinə mən 15 gün, 20 gün, bilməyəm nə qədər yatıyam, cinə mən tərxis eləyilər, gəliyəm. Dəyə onlar görəyilər ki, biləxərə mənə çarə yoxdur. Bu cür sözlərini andırırlar ki, mən yollaylar gələyəm ki, məsələn, da buna çarə yoxdur, geçsin, istirahat eləsin. Çünki boğazımı, şimiyayı asılı tutmuşdur. Mənə də deməklər, başa düşməyəm. Məni yolladılar bir nəfər foqi təxəssüsü həncəriyə. Bu, məni yolladı əksə. Əksə yolladı, əksədən qəydəndən sonra dedi, Allaha çox şükür. Dedim, nə oldu, ağay döktür. Dedim, mən ehsas elədim, səratandır, şimiyaydı. Buralarında bu boş yerlərdə nişəst eləmişmiş, burada indi açılıb boğazı tutubdur. Bu dedi mənə, bildim şimiyaydı. O döktür yazmışdı şimiyayı, profesor Qanəyi, onları mən bilməydim, oxuyamaydım, narahatdım. Bəli, bu huzuru ki, mənə dedi, mütəvəzzə oldum. Gəldim biləxərə, məni oradan tərxis elədilər, 4 dəfə orada mən bəstəri oldum. 4 dəfə bəstəri oldum. Axırda düşdürqanəyə dedi ki, ağa Heydər bən, day gəlmə, ged istirahat elə. Ged istirahat elə. Oradan məni gətdilər, getdim bimaristan sağsana. Bimaristan sağsana orada bir dənə düşdür məni gördü. Mən də özümü bilməyəm, tez-tez təşənnüd eləyəm. Özümü təşənnüd eləməğimi də bilməyəm. Sün halım olmaya onu da bilməyəm. Bir dənə düşdür, məğzə əsab düşdürü məni orada yatırtdı. Məni orada yatırtdı, mənim təşənnüdümün qabağını ala. Məni 20 gün qışlarım göydə, başım yerdə qaldı. Əslən qoymayıb duram oturamda. Bir gün Əhmədin Yadun rəis dəftərinin biri gəlmişdi mənim mülaqatıma. Sonra durub oturmuşdum. Oturmuşdum, benəmi düşdür təvəkkül idi. Bu gəldi, gördü, mən oturmuşam. Əsabani oldu, dedi, duca bura görəm. Sonra istədim, mən o, mənim yanımda oturan tozu verə ki, mən o cür danışa bilməydim daha. Mən filankəsəm, gəlmişəm bu cürdü. Sonra getmədim mən. Bu, əyləşmişdi mənim yanımda da, mən də biləxərə məqam oldu da, mən də gedə bilməydim. Əzələyim xidməti və bu pərəstarı yollamışdı ki, Heydərbəndə dənə gəlsin bura, əsəbani alətində. Pərəstar gəldi, məni götürdü, getdi, o da məndən getdi, o rəis dəftəri Əhmədən Yad. O da məndən getdi, gedəndən sonra bu təvzif verdi ki, mən filankəsəm, Əhmədən Yadın rəis dəftəriyəm, bu cürəm filanəm, bu mənə xatır durmuşdu, oturmuşdu filan. Bu durdu, buna çay gətdi, ehtiram elədi filanlədi, ona xatır mənə də ehtiram elədi, da heç zat demədi mənə. Ondan dedi, mənən Əhmədin Yadə səlam etirinəm, iradət mən deyəm, nəm beləyəm, eləyəm. Bu, düşdür, dedi. Sonra da məndən işi olmadı. Ağay Pərvizi, 20 neçə gün nəzdik, bir ay mən orada bəstəri oldum. Ondan özüm də yoruldum. Özüm də yoruldum. Ərdəbildən gəlir uşaqlar, familiyalar elər. Elə o bimaristanda gəlirlər. Bəqiyyət Allaha da çox gəlirdilər. Buraya da gəlmişdilər, gördülər mən, biləxərə vəzim nazürdü. Axırda döhtürə mən özüm dedim, dedim, ağay döhtürə, məni nəyə belə aslayıbsan? Mən narahandam, xəstə olmuşam, məni boşla çıxım dedim. Döhtür özü dedi, dedi, day, mən boşluyam, boğazunla mənim işim yoxdur, vəli bu ki təşənnüd eləyirsən, təşənnüd və bu davanı mürəttəb yiyəcəksən. Gəldim o davanı elə təşənnüzümə, dedi, 3-4 dəfə burada təşənnüz eləyibsən, bir dəfə də təşənnüz eləsin, sol tərəfim fələz olacaq. Sol tərəfim, mən də heç təşənnüz eləməğimi bilməydim ki, nə vaxt təşənnüz eləmişəm və nə olubdu, nə ittifak düşübdü, bunları bilməydim. Sonra oradan tərxis oldum, gəldim, evdə məni yatırtdılar. Bir müddət qaldım evdə. Təzədən cinə apardılar sağsana, neçə dəfə məni apardılar, gətdilər, apardılar, gətdilər. Bir dəfə getmişdim, burada bir dənə pastarların biri məni apardı bimaristana, ərzələyim xidmət və getdik Asaşqaha. Asaşqada...
Şora bilə?
Xeyr, Tehrana.
Tehranda.
Tehranda Asaşqaha getdik. Orada getdik, gördü, bizdən də suay, otaqda bir dənə cambaz var. Bu cambazla.
Həcəm bunu saxlayıb qaldan gələn bərinə. Çünki zəxtə bərinə və qutarıb deyib. Bəs bu xatirəni saxlayıb gələn bərinə. Təşəkkür edirəm Hacı Heydər bəndə əziz və bozuruc var. Bəs qalsın bəstərilmə və xatirəç var deyib. O gələn bərinə və qutarıb deyib. Gələn görüşə qədər dostlardan xudafiz eləyəcəyik. Sağ və salamat qalasınız.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر ببین خواهیت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اسارت عشق.
دانشور اردبیل رادیو سی
سلامت فرد سلامت جامعه اول ایمنی بعدن کار شعاری که سالهاست در واحد تولیدات، ساختمانسازی، شغلهای پرخطر و خلاصه هر کاری که خطری برای سلامتی انسان داشته باشه شنیده میشه. یکی از این خطرات آتش سوزیه. آشنایی با کپسول‌های اطفاء حریق قطعاً برای تمامی افراد الزامی و ضروریه. اما این آشنایی چطور و کجا میتونه اتفاق بیفته؟ پاسخ این سوال رو میشنویم از زبان خانم سهیلا رحیم‌زاده، کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
کلیه کارگران ما توی کارخونجات باید با نحوه استفاده از کپسول‌های اطفاء حریق باید آشنایی داشته باشن و آموزش‌های لازم رو در این خصوص دیده باشن. آموزش‌ها رو میتونن از طریق سازمان‌های آتش نشانی بگیرن این کمک‌ها رو که اونها میان و به صورت رایگان هم این آموزش‌ها رو در اختیار کارگران ما قرار میدن که کارفرماها میتونن این در واقع مکاتبه رو انجام بدن و از اونا بخوان که این کار رو بیان انجام بدن. کپسول‌های اطفاء حریق رو به هیچ وجه نباید در اتاقی که درش قفل شده نگهداری کنیم و یا همینطور در محیط آزاد و جلوی آفتاب هم نباید نگهداریم.
اما کپسول‌ها چه زمانی باید شارژ بشن؟ کپسول‌ها رو در چه ارتفاعی و چه مکانی باید قرار بدیم؟
هر سال باید کپسول ها شارژ بشن. کپسول ها رو ما معمولا در ارتفاع تقریبا 1 متر و 20 سانتی از کف کارگاه باید نصب کنیم. اگر وزن خاموش کننده بیشتر از 18 کیلو شد باید حداکثر در ارتفاع 1 متری از سطح زمین قرار داده بشه. بهتر هستش که کپسول ها رو در نزدیکی درهای ورودی و خروجی معمولا قرار بدیم و همینطور مسیر دسترسی به کپسول ها باید کوتاه و آسان باشه و نباید بیشتر از 30 متر باشه.
اما دستورالعمل‌های استفاده از کپسول.
دستورالعمل استفاده از کپسول به زبان فارسی باید روی اون نصب شده باشه. همینطور بعضی از کپسول‌ها یک برگه‌های نشانگری دارن که شامل تاریخ شارژ، نام مؤسسه شارژ کننده و تمامی اینها روی اون موجود هست و باید روی اون نصب شده باشه.
برای هر مکان چند کپسول مورد نیازه؟
تعداد کپسول بایستی متناسب با نوع حریق و فضای مورد نیاز باشه. برای هر محل هم معمولاً باید بیشتر از یک کپسول پیش‌بینی بکنیم، چون امکان داره بعضی مواقع یک کپسول در موقع آتش‌سوزی اینها کار نکنه و از کپسول دیگه استفاده بشه.
و اما نکته بسیار مهم، نحوه خاموش کردن آتش توسط کپسول‌های اطفاء حریق.
هنگام استفاده از کپسول باید دقت بکنیم که پاشیدن مواد به صورت جارویی و از طریق سطح قاعده حریق انجام میشه. هنگام خاموش کردن آتش لازم نیست کاملا زیاد به حریق نزدیک بشیم. در حریق مایعات قابل اشتعال باید توجه بکنیم که بعد از خاموش کردن باز هم باید یه مدت این کار اطفاء رو انجام بدین، چون که ظروف داغ مایعات امکان داره که دوباره باعث بشه که این شعله در واقع برگشت داده بشه و آتش سوزی دوباره شروع بشه. در حریق‌هایی که روی سطح زمین هست سعی کنین کار اطفاء رو از جلو شروع بکنین و به عقب برونین آتش رو و کم کم این در واقع آتش سوزی هایی که در روی زمین هست سعی می‌کنیم که کار اطفاء رو از جلو شروع کنیم و به طرف عقب بریم. در آتش سوزی هایی که روی دیوار هست خاموش کردن آتش از پایین دیوار به بالا انجام میگیره و سعی کنیم که در حریق‌هایی که در فضای باز هستش همیشه پشت به باد در واقع با حریق مبارزه بکنیم.
هر هر سازمان و ارگانی موظفه که از جان کارکنانش حفاظت کنه. یادگیری مهارت‌های مهم و ضروری برای حفظ سلامتی از ضروریات این امر مهمه. کار و زندگیتون همواره در لحظات امن.
Çarşamba avanın 26'sı diye her vakit sıkayır olsun. Sesimizi Erdabil Radyosu'ndan ve Radyo Memo'dan eşitliyorsunuz. Az Röya Tavagiyat onarlı barnama pakşolu zahir mi beşteğe müddetini eşitliyorum.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی در جای میهن اسلامیمون و یا هر کجا که صدای ما رو میشنوید. با برنامه از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنه و ما این افتخار رو داشتیم که در برنامه هامون از حضور کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی استفاده بکنیم. آقای دکتر رهنمایی، من خدمتتون سلام عرض میکنم و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در این برنامه هم با ما همراهید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلامی رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و امیدوارم که این برنامه برای عزیزان شنونده ما بسیار مثمر ثمر باشه. منتظر نقطه نظرات این عزیزان هم هستن.
بله انشالله، حتما شنوندگان خوب این برنامه ما و تهیه کنندگان این برنامه را از نقطه نظرات خودشون محروم نمی کنند و از طریق پلهای ارتباطی که من در خلال برنامه خدمتشون عرض می کنم با ما در ارتباط خواهند بود. خدمت شما شنوندگان خوب و گرامی عرض کنم که ما در برنامه‌های گذشته دیدگاه مستشرقین نسبت به قرآن رو خدمتون عرض کردیم و در اون برنامه‌ها به نقل نگاه‌های غیر منصفانه پاره از مستشرقین در مورد قرآن پرداختیم، از جمله به این دیدگاه که قرآن یک اثری هست که حاصل نبوغ پیامبر اسلام بوده. دیدگاه دیگه این بود که قرآن متعالی هست اما از سایر کتب مقدس من جمله تورات و انجیل اقتباس شده که اسمشو گذاشتیم دیدگاه اقتباس، و دیدگاه سوم و چهارم به ترتیب دیدگاه فرهنگ زمانه و نظریه دنیا طلبی بود که ما به تفصیل در مورد اونها صحبت کردیم و شما عزیزانی که مایل هستید این برنامه ها رو مجدداً بازشنوایی داشته باشید میتونید به سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید و فایل های صوتی این برنامه ها رو دانلود کنید. خب آقای دکتر، با توجه به مقدماتی که تا الان بیان کردید برای شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت بفرمایید که در ادامه این مباحث امروز میخواییم به چه بحثی بپردازیم.
قبلا اشاره کردیم به مراحل و ادوار تاریخی استشراق.
بله.
خب دوره های طولانی رو به اصطلاح بیان کردن عده‌ای از صاحب نظران در ارتباط با استشراق که تاریخچه بعضی از این دوره برمیگرده به حتی قرنها قبل از میلاد.
آقای دکتر، فقط من اجازه میخوام همینجا با باز هم واژه استشراق رو معنی بکنم، علی‌رغم اینکه همه شنوندگان خوبمون هم از زبان شما شنیدن و هم توضیح دادیم که استشراق به معنی شرق شناسیه و اون کاری که در حقیقت پاره ای از محققین غربی انجام میدن که هدف عمدهشون هم اینه که بیان مسلمانان و قرآن و پیامبر اسلام رو مثلا تحقیق در موردش داشته باشن و شناسایی میکنن. عذرخواهی میکنم آقای دکتر رهنمایی.
خواهش میکنم. من اشاره کنم به سابقه استشراق از زبان افرادی مثل ادوارد سعید که خودشون یک کتاب بسیار مفصلی رو در این زمینه تدوین کردن، کتابی که به زبانهای مختلف از جمله به زبان فارسی هم ترجمه شده.
بله.
همینطور که عزیزان شنونده ما شنیدن اسم آقای ادوارد سعید رو که ایشون اصالتا فلسطینی بود، مقیم آمریکا بود و سالهای 2000-2001 بود ظاهرن که از دنیا رفت، کتاب مشهورش در زمینه اورینتالیسم بسیار قابل استفاده محافل دانشگاهی است
به معنای شرق شناسی.
بله، به معنای شرق شناسی که ترجمه شده شرق شناسی.
بله.
پیشنهاد میدم که این کتاب حتما مورد مطالعه قرار بگیره که از اون کتابهای بسیار مفید هست. از این جهت باز حائز اهمیتی که ادوارد سعید مسلمان نبود، یک مسیحی بود.
بله.
اما در کتاب شخصشناسی جفاها و ظلمهایی رو که مستشرقان علیه اسلام و قرآن روا داشتن این رو بازگو کرده و دفاع کرده از حیثیت قرآن و اسلام.
بله، باید جالب باشه دفاع یک مسیحی در
بسیار جالبه.
بله.
من میگم بسیار جالبه. دفاعش بسیار دفاع جوانمردانه ای است از حقانیت قرآن و پیامبر و به نوعی اون چرا که در مورد شخصیت پیامبر و قرآن در زبان مستشرقین اومده اینا رو به نقد کشونده.
بله.
ایشون در این کتاب اظهار میکنه که خب شکی نیست که شرق شناسی پیشینه باستانی داره که به یونان باستان برمیگرده. میگه از همون دوران، از زمانی که یونانی ها غیر خودشون رو معمولا آدم به حساب نمی‌بردن.
بله.
که حالا تو بحث یونان باستان و روم باستان هست، اون طبقاتی که در نظام شهروندی و در جامعه مدنی تبیین می‌کردن، 4 طبقه رو ویژه خود اهالی یونان می‌دونستن و 1 طبقه رو که مربوط می‌شد به ملل دیگر، به نوع دیگر تحقیر آمیز تحت عنوان ملل تابعه ازشون یاد میکردن و اوصافی رو برای اونها، وظایفی رو علیه اونها تحمیل میکردن، از جمله که ملل تابعه باید همیشه برده به اصطلاح اقوام یونانی باشن.
بله.
از همون ابتدا این مرزبندی ها شروع شد تا این زمان هم ادامه داره. خب در این دوران متمادی ما بخوایم خیلی غور کنیم نمیتونیم بحث رو جمع و جورش کنیم.
بله، طبیعتاً.
از اومدیم و به 4 دوره که بیشتر با انگیزه اسلام شناسی در لباس شرق شناسی مطرح بود ما پرداختیم و گفتیم این 4 دوره ویژگی های خاص خودش رو داشت. دوره اول که از زمان فتح اسپانیا توسط مسلمان ها شروع میشه، از سده 2 هجری قمری، سده 8 میلادی شروع میشه، تحت عنوان دوره تبشیری ازش یاد کردن.
بله.
که بیشتر خود کشیشان مسیحی و کلیساها بودن که درگیر میشدن، به نوعی علیه اسلام و مسلمان ها صحبت میکردن، تبلیغ میکردن. دوره دوم که از جنگ های صلیبی در آستانه جنگ های صلیبی شروع میشه و تا مدت ها پس از جنگ های صلیبی هنوز ادامه داره، تحت عنوان دوره نظامی ازش یاد کردن که بیشتر به جنگ و گریز علیه مسلمان ها در صحنه به اصطلاح عیان و آشکار وارد میشدن.
از سده چندم تا چندم؟
از سده 11 تا 13 و یه مقداری هم بعد از فروکش کردن جنگ های صلیبی ادامه داشت این.
بله.
گرایش نظامی گری که البته یه سری عملیات نظامی اما جسه گریخته انجام میپذیرفت و خیلی وسیع نبود.
بله.
و دوره سوم که سالها پس از جنگ های صلیبی تا قبل از جنگ جهانی اول تا و دوم ادامه پیدا میکنه، تحت عنوان دوره سیاسی ازش یاد کردن و پس از جنگ های جهانی اول و دوم دوره دیگری شروع میشه که تحت عنوان استشراق علمی ازش یاد کردن.
بله. این 4 دوره از دوره هایی است که در حقیقت ما میتونیم شرق شناسی رو تقسیم بکنیم به این ادوار. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات.
من فقط این نکته رو تکمیله عرض کنم خدمتون، چون بنا بود صحبت آقای ادوارد سعید رو بیان کنیم. ادوارد سعید همه اینها رو در نظر میگیره اما میگه از هر چی که بگذریم استشراق شرق شناسی پس از سده 18 هم یه طعم و مزه دیگری داره.
بله،
اینو میخواد باز کنه.
درست.
اینو میخواد به اصطلاح با اون خاصیت های خاص خودش باز کنه که
حالا ما انشالله در قسمت دوم برنامه در معیت شما با شنوندگان خوب این برنامه مطرح خواهیم کرد. با ما همچنان همراه باشید. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با این برنامه همراهید. آیه دکتر جرابالی به 4 دوره از دوره‌های شرق شناسی در بخش نخستین این برنامه اشاره کردید. من خواهش می‌کنم که توضیحات تکمیلی خودتون رو در این خصوص بفرمایید.
آیه اندوارد سعید در خصوص شرق شناسی پس از جنگ‌های صلیبی مطالب رو بیان می‌کنه و به پشتوانه این مطالب هست که ویژگی‌های شرق شناسی پس از سده 18 رو تبیین می‌کنه.
بله.
اون چیزی که در دوره دوم از شرق شناسی گذشت، یعنی پس از جنگ‌های صلیبی، غرب اولا برتری شرق رو دریافت کرد، متوجه شد در خیلی از حوزه‌ها و ساحت‌های زندگی شرقی‌ها از غربی‌ها به مراتب پیشترند.
بله.
به تمدن و فرهنگ شرق توجه کرد، به اقتصاد حاکم بر شرق، به شیوه‌های لشکرداری، کشورداری، صنعت به اصطلاح شرق توجه کرد و تلاش کرد همون راهی رو بره که شرق رفته تا به اصطلاح یک سلسله منافعی دست پیدا کنه و بتونه برتری خودش رو حفظ کنه. خب در این زمینه اقدامات بسیار جدی از جانب مستشرقین صورت پذیرفت، مطالعات بسیار مهمی تحقق یافت که اونها همه دست آویز استعمارگران قرار گرفت و تونستن ازش الهام بگیرند و به نوعی همون مسیر رو طی کنند که شرق رفت و به اون مقام فرهنگ و تمدن بسیار متعالی رسید. و این مربوط میشه به دوره‌ای که خود غربی ها ازش یاد میکنن. ما در اون دوران تو دوران ظلمانی بودیم، در دوره دارک ایجز بودیم.
بله.
و مسلمان ها به خصوص، حالا شرقی ها و به خصوص مسلمان ها در دوره طلاییش بودن. تو این زمینه وقتی دیدن که مسلمان ها پیشرفت های چشمگیری از خودشون به منصه ظهور رسوندن، خب دانشمندان اون اصلا میشه گفت افرادی مثل ابو ریحان بیرونی، عمر خیام نیشابوری، خواجه نصیرالدین طوسی، ابو علی سینا، فارابی، اینا همه دانشمندان و اصل طلایی اسلام هستند.
در تمدن اسلامی اینها پرورنده
بسیار درخشیدن
کرده بودند. بله.
با اون رنگ و روی اسلامی، با اون الهامی که از اسلام و معارف اسلامی گرفته
بله.
بودند، اینها خودشون رو نشون دادن.
طبیعتا
طبعا این اسباب توجه غربی ها رو فراهم آورد. اینی که گفتن خب بایستی تو اسلام و به خصوص تو ادبیات قرآن یه چیزایی نهفته باشه که ما نمیدونیم فعلا. لذا یک توجه ویژه‌ای به زبان اسلامی، به زبان عربی، به زبان قرآن پیدا شد و اقدام کردن به ترجمه قرآن. چه داره وقتی ترجمه ها میخواست شروع بشه، عده از کشیشان متعصب مسیحی متعرض شدن که شما چطور وقت و سرمایه خودتون رو صرف ترجمه کتابی میکنید که قبولش ندارید.
درسته.
و در مقام پاسخ برای اینکه عذری آورده باشن، اونایی که به اصطلاح دست اندرکار ترجمه بودن اظهار میکردن که این حرکت ترجمه ما حرکت دینی نیست، بلکه میخواییم زبان عربی رو یاد بگیریم که بدونیم چجوری با قرآن مبارزه کنیم.
درست.
از جمله‌ای که از راهبان هامبورگ هست که به نام ابراهام هینکلمن هست، ایشون میگه وقتی اعتراض کشیشان رو میبینه در مقابل خودش، میگه که کار من یک حرکت دینی نیست، بلکه میخوام از این طریق در هر حال بنا دارم ضعف‌های قرآن رو با یادگیری زبان قرآن شناسایی کنم و به رخ مسلمان‌ها بکشم. یا کس دیگری هست عنوان میکنه به نام لطفی جو مارچی که ایشون ترجمه کرده قرآن رو به زبان لاتین و میگه جوهره انتشار این قرآن یک حرکت دفاعی از ناحیه کاتولیک بر ضد اسلام است.
درسته.
جالبه که خودشون ابراز هم کردن، چون اعتراضایی به اسلام متوجهشون بود. به هر صورت ممکن نهضت ترجمه قرآن در این دوره شروع میشه و سعی میکنن میراث اسلامی رو با ترجمه آثار مسلمان‌ها به اروپا انتقال بدن،
از جمله ترجمه آثار دانشمندان
اسلامی. در خصوص قانون در طب ابو علی سینا داره که من یک جایی میخوندم، این کتاب رو کلن متحول کردن به زبان لاتین ترجمه کردن. 400 سال این کتاب درسی، یعنی متن درسی دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه غربی بوده.
بله.
که هنوزم عنوانش هست The Canon of Avicenna in Medicine، کتاب قانون ابو علی سینا در طب پزشکی. که حتی نام ابو علی سینا رو هم جوری تنظیم کردن که اینا خیلی تو این زمینه ها شیطنت هایی داشتن که واقعا نمیدونم از چه حالت روانشناختی ناشی میشه. مثلا ابن رشد رو کردن ابروست، یا مثلا ابن سینا ابو سینا، یه جورایی تغییراتی داره،
یعنی نامحسوس خواستن کار بکنن که طبیعتا اون شیطنده های زیرکانه خودشون رو بتونن اعمال بکنن.
بله به همین صورت. خب وقتی آشنا شدن تا حدودی با زبان قرآن و ادبیات اسلامی، سر ستیز رو به صورت گسترده با اسلام آغاز کردن، که تو این مرحله است که شخص شناسی واقعا رنگ و روی خاص خودش رو میگیره
و علمی در واقع میتونیم به اون اسم بدیم،
به نوعی علمی هست. برای که آقای ادوارد سعید میخواد بگه همه این خاصیت ها در تمام این دوران با ضریب چند، به توان چند، در سده 18 هم و 19 هم تا این سده حاضر به صلاح خودشو نشون داد
که به صورت خاص‌تر در حقیقت رویکرد علمی داره.
نمایان شد که اینو انشالله ما بله. فرصت خودش توضیح میدیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی. اشاره فرمودید به توجه ویژه اقدامات مستشرقین به زبان عربی و قرآن در این دوره و با این رویکرد، اینها قرآن رو ترجمه کردند. آیا میتونیم بگیم آیا دکتر پاری از این اقدامات مستشرقین در این دوره باز رویکرد منصفانه داشته و مثلا پاری از اینها واقعا برای دریافت حقیقت دست به این کار زدن؟
شاید حالا این مسئله رو نتونیم در ابتدا امر بیان کنیم و ثابت کنیم، اما در انتها و نتیجه‌ای که حاصل میشه از کار مستشرقین این امر رو نشون میده.
بله.
و من هم قبلا اشاره کردم تو برنامه قبلی که اگر احیانا با انگیزه حقیقت جویی نیومدن به میدان ترجمه و استفاده کردن از معارف قرآنی، حداقل در انتهای راه به این رسیدند.
درسته.
و زبان به اعتراف گشودن که ما قرآن رو چیز دیگری تصور میکردیم، چیز دیگری یافتیم.
حتی شنیدن آیات قرآنی اون تأثیر نورانیت خودش رو داشته که این افراد اینچنین اظهار نظر کردن و اینچنین اعتراف کردن.
بله همینطوره.
بله. خب آقای دکتر بفرمایید که از سایر اقدامات مستشرقین به چه مواردی میتونیم اشاره بکنیم؟
بله من اگر خواسته باشم به فرمایش شما توجه کنم و سوال شما رو پاسخ بدم، ترجیح میدم که همون مطلب ادوارد سعید رو بگم.
بله
که به نوعی پاسخ به فرمایش حضرت عالی هم باشه.
بله.
ایشون اظهار میکنه که چرا من به سده 18 میلادی بیشتر توجه میکنم در ارتباط با شخص شناسی و تمام تمرکزش متوجه این دوره هست. وقتی ما این دوره رو از زبان ادوارد سعید بیان میکنیم، پاسخ سال حضرت عالی هم دادیم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
میگه که این دوره یعنی سده های 18 و پس از 18 از جهت دارترین مراحل اندیشه شخصشناسی به شمار میره.
بله.
و ویژگی هاش هم به این صورته. میگه اصطلاح شخصشناسی علمی شد، نهادینه شد به عنوان یک به اصطلاح مصطلح علمی در فرهنگ علم و ادبیات علوم غربی جا افتاد، به نوعی که خودش یک گرایی شد، یواش یواش رشته علمی شد، یواش یواش اصلا مرکزیت علمی پیدا کرد، مؤسسات علمی به نامش به اصطلاح راه اندازی شد، همایش های شخص شناسی در این دوره خیلی رونق گرفت، جمعیت های شخص شناسی، چاپ نشریه های شخص شناسی، حتی دولت های غربی به عرصه های شخص شناسی ورود پیدا کردن.
بله.
و کمک های شایان توجهی برای تأسیس و راه اندازی مراکز و مؤسسات شخص شناسی داشتن و تمام این حرکت ها به چند منظور انجام میپذیرفت. اولا پیشگیری از نفوذ اسلام.
بله.
ثانیاً به جهت انتقال میراث گرانبهای اسلام به اروپا صورت میپذیرفت و حتی سعی کردن که جوری زمینه سازی کنن که دانشجویان مسلمان رو هم به مراکز خودشون دعوت کنن و دعوت کردن و بسیاری از دانش آموختگان این مراکز
بله.
مسلمان بودن، مسلمان زاده بودن، به دلیل بهره برداری خاصی که از حضور این جوانان در دانشگاه‌هاشون داشتن این اقدامات رو انجام میدن، حاضر بودن هزینه کنن تا بعدن این دانشجو که فارغ تحصیل این مؤسسات هست مهره خودشون باشه، همون اهداف خودشون رو
و اون اهداف دنبال قرارهای خاص اونها رو
و بسیاری از کسانی که از جمع مسلمان‌ها برگشتن به اسلام اعتراض کردن، انتقاد کردن به قرآن و با یک رویکرد انتقادی به اصالت‌های دینی خودشون پشت پا زدن از همین نوعی ها
افراد
به اصطلاح سر زدن.
خب آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتی که در این بخش از برنامه برای شنوندگان خوبمون ارائه کردید. اجازه بدید که فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم تا باز با ادامه برنامه در خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم.
دنیا در یکی دو قرن اخیر با بروز پدیده ننگین و شوم استعمار و استکبار بین المللی دچار آفتهای بزرگی شد. مهمترین این آفتها نظام سلطه است. نظام سلطه به معنای آن است که در روی زمین ملت‌ها به دو گروه تقسیم بشوند، یک گروه سلطه‌گر و یک گروه سلطه‌پذیر.
خیلی ممنونیم از توجه و همراهی شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که همچنان با این برنامه همراه هستید. آقای دکتر در قسمت قبلی این برنامه هستالی به اقدامات مستشرقین اشاره فرمودید، اون اقداماتی که به صورت خاص پس از قرن 18 هم صورت میگیره. بفرمایید که سایر اقدامات چیه و اگه توضیح خاصی دارید در مورد اقداماتی که فرمودید بیان بفرمایید.
بله، از جمله اقدامات که عرض کردم شد در ارتباط با تأسیس و راه اندازی این مراکز بود که نوعاً با یک گرایش و رویکرد ضد اسلامی پایه‌گذاری می‌شد. گرچه حالا بودن کسانی هم که حتی از غربی‌ها تو این مراکز دوره‌های خاصی رو می‌گذروندن و از قضا برعکس اون منظور و انگیزه‌ای که پایه‌گذاران این مؤسسات در نظر داشتن، اینها گرایش شدیدی پیدا می‌کردند به اسلام و قرآن.
بله،
اینها هم کم نیستن. اما بد نیست اینجا ما صحبت یکی از کشیشان رو در ارتباط با قرآن و اقدامات خاص که در ارتباط با قرآن و ترجمه قرآن صورت می‌پذیره یادآور بشیم تا بهتر پی ببریم به اینکه با چه انگیزه های این مسائل صورت می‌گرفت و چرا این همه هزینه می‌کردند.
بله،
از اونها از این همه هزینه در این زمینه چی بود، اینا همه پیش زمینه‌ای بشه برای اون چرا که منظور نظرم بود از بیان نقطه نظرات آقای ادوارد سعید در استشراق پس از سده 18 هم.
بله، بفرمایید.
نازمینه بشه برای اون امر. شخصی به نام پتروس آلیقدر که هزینه میکنه برای ترجمه قرآن و به این معنا واقف هست که این ترجمه بایستی به چه منظور صورت بپذیره. ایشون میگه که آیین اسلام و کتاب قرآن یک بدعت در دین مسیحیت، بلکه شدیدترین و خطرناکترین نوع آن است که باید محو شود.
عجب.
این اصلا نقطه عظیمت کار ترجمه قرآن توسط ایشون اینه.
این خطر بزرگی که ایشون احساس کرده
واقعا.
بله.
اگر از من بپرسن این ترجمه قرآن هیچ ضرورتی ندارد زیرا اسلام و مسلمانان هیچ آسیبی از این ناحیه نمیخورند، پاسخ خواهم داد گرچه ممکن است از این طریق نتوانیم مسلمانان را به دین مسیحیت برگردانیم، حداقل دانشمندان مسیحیت می توانند با کشف و تبیین نقاط ضعف قرآن ایمان پیروان مسیحیت را در برابر تبلیغ و دعوت اسلام واکسینه کنند.
بله.
تا جاذبه های ناچیز قرآن عقیده آنان را تغییر ندهد.
جالب اینجاست که ایشون هم باز مغرضانه میاد حرف میزنه.
بله.
و جاذبه ها رو مثلا ناچیز عنوان.
بله، به هر حال این اعترافات اعترافی به جاذبه های قرآن داره، ولی میخواد این جاذبه ها
هر چند که سعی میکنه بله ناچیز جلوه بده.
و از این نمونه مسائل و اظهارات ما زیاد داریم در ارتباط با فعالیت های مستشرقین
که انشالله ما در ادامه این سلسله از برنامه ها خدمت شنوندگان عزیزمون مطرح خواهیم کرد. با توجه به اینکه وقت امروز این برنامه به پایان رسیده آقای دکتر و سپاسگزارم از جناب عالی برای توضیحاتی که در این بخش از برنامه ارائه فرمودید. همچنین از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت سپاسگزارم که تا این لحظه پایانی برنامه از رؤیا تا واقعیت با ما همراه بودید. ما در این برنامه به سیر شرق شناسی پرداختیم که تکیه بیشتری داشت بر دیدگاه‌های فردی به نام ادوارد سعید و خدمتتون عرض شد که کتاب ایشون با عنوان شرق شناسی یک کتاب بسیار خوب هست که شما عزیزان میتونید به اون کتاب مراجعه بفرمایید. ادوار شرق شناسی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم، 4 دوره که کارشناس محترم برنامه در این موارد توضیحات خودشون رو ارائه فرمودند و در قسمت پایانی هم که به اقدامات مستشرقین به خصوص در این سده های پایانی و بعد از جنگ های صلیبی پس از سده 18 هم پرداختیم. انشاءالله ادامه این مباحث رو پیگیری خواهیم کرد در ادامه بحث های از رؤیا تا واقعیت در برنامه های آینده. امیدوارم که در پرتو عنایت الهی همواره پیروز و سربلند باشید. با این امید شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
برنامه چون زروز تقدیم درمتلی شدن لرمز از رؤیا تا واقعیت امرالی برنامه و ادامه برنامه لرن خدمت عزیزان خردبل رادیو سنان دعوت الیم ساحت فرهنگ و ادب و هنر ده تهیه اولموش چه تنلرده چه الان ده آرشیفدن تهیه لمش و خدمت روز تقدیم اولازق تاقا فندیشه اونوال برنامه دی حدود در نیرمه به شقه مدت نپخش اولازق
تا قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا به امید رحمت تو زنده ایم و از دامان لطف تو آویخته ایم.
بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد.
با سلام آغاز می‌کنیم چون همیشه برنامه فرهنگی ادبی تا قاف اندیشه را. درود بر شما که اهل ذوق و هنرید. امروز از یک هنرمند عرصه موسیقی صحبت خواهیم کرد که اغلب او را می‌شناسید و نامش را شنیده اید و آثار او را هم گوش کرده اید. استاد مرتضی حنانه که از چهره‌های معاصر موسیقی ما بود.
مرتضی حنانه موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر سمفونیک تهران در 1301 هجری شمسی به دنیا آمده، 18 سال پیش از این از دنیا رفته است. تحصیلات موسیقی کرده و ارکستر سمفونیک تهران را با همکاری پرویز محمود او تأسیس کرده است.
مرتضی حنانه 5 سال در ایتالیا و در انستیتوی موسیقی مذهبی واتیکان در رشته آهنگسازی نزد بایسترو کادوچی استاد کمپوزیسیون تحصیل کرده است. او پایه‌گذار ارکستر سمفونیک فارابی با همکاری فریدون ناصری و شیروانی بر اساس معرفی و اجرای آثاری در موسیقی ایرانی است.